looking good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA-controlled Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape. It's littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. But it doesn't blow up there.
I lost the second craft. The problems.
No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Sati i 2 minuta, dobroveče i dobrodošli u novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, nedeljom od 20 do 22 na Beogradu 202. Naravno, na malim ekranima tenis, a na malim prijemnicima vaših radioaparata Pogled iz svemirskog broda, makar na ovoj frekvenciji na kojoj nas sada pratite, doduše neko putem radiotalasa, neko putem interneta, već kako se ko snašao. U svakom slučaju, naredna 2 sata, šta je to čime se bavimo? Pa bavit ćemo se, naravno, za početak malo SF vremeplovom, doduše nečim što smo propustili da ispričamo pre prošle, recimo, nedelje, pa ćemo sada ispraviti to. Čućemo se, to, ako naravno sve bude u redu, sa jednim čovjekom koga smo posljednji put imali prilike ovako uživo da slušamo Pogledu iz svemirskog broda negde tamo 97. ili 98. godine, već više se ni ja ne sjećam. A ovoga puta treba da bude direktno na telefonskoj vezi iz Zagreba Marko Fančović, dakle izveštaj broj 1 sa Sverakona, moguće da ćemo imati i izveštaj broj 2, to će sad sve zavisiti od toga gde je mala posada tri lica knjige, da li je i dalje u Zagrebu, da li putuju, da li ćemo imati dobru vezu i konekciju sa njima. U svakom slučaju imat ćemo malo i vesti iz Kana. Zašto iz Kana? Pa s obzirom da na ovom filmskom festivalu, pored one regularne selekcije, takmičarske selekcije na koje se najviše i obrati pažnje, ima još dosta drugih što najava, što dešavanja, što marketa, gde se najavljuju neki filmski projekti, prodaju, traže kupci itd. itd. I već u prvih par dana je bukvalno stiglo nekoliko vesti sa svih tih, da tako kažemo, strana, tako da iz Kana ima dosta interesantnih vesti. Ono što je doduše možda još interesantnije je nešto što je bukvalno za poslednjih par dana postala svojevrsna moda ili trend, a to je najava iz domaćeg uslovno rečeno fandoma, dakle samo organizovanje fanova i najava nekih konvencija koje će se dešavati neke već ovog meseca, neke narednog, pa ćemo se već sada time pozabaviti, jer ako se po jutru dan poznaje, ovo bi moglo da bude onda izuzetno interesantno leto ili jedan kompletan happening koji će se dešavati s vremena na vreme, ali kažem, to ćemo videti da li je ovo nagovešte nekih interesantnih vremena kada je reč o samoorganizovanju fanova. Što se tiče audio snimaka večeras, pa predstavit ćemo malo na čudnim plimama, dakle roman Tima Powersa koji je bio predstavljen na tribini Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Sebastijana Danko je imao jedan jako interesantan pristup, relativno malo priče o romanu, da ne bi napravio neki spoiler, ali zato stvarno dosta priče upravo o glavnim temama i onom svemu što se dešava u samom romanu, tako da je to bilo jedno jako lepo približavanje svega onoga što je eventualno Tim Powers iskoristio ili koje sve rupe koristio da bi napravio jednu jako interesantnu priču koja je iskorišćena u celom, da tako kažemo, serijalu Pirata s Kariba, a sada je definitivno i potpisana, dakle, film Na čudnim plimama, koji je inače, ja pomenut ćemo ga i vezano i za sam Kan, dakle, tu je konačno i zvanično i potpisan Tim Powers da je po idejama ovog romana rađeno nešto u okviru ovog serijala. Ne samo ovaj film, zapravo sam lik kojeg u filmu tumači Johnny Depp poprilično možda malo i podsjeća na lika iz romana Na čudnim plimama. Naravno, bit će tu vremena, večeras bi definitivno moralo da bude vremena za inspiracije, dakle, inspiraciju vesti iz sveta nauke i tehnike, a za sam kraj muzika iz jednog ovogodišnjeg filma. Nije najaktuelniji hit, dakle nećete slušati nešto se, da tako kažem, upravo pojavilo od muzike u svetskim bioskopima, ali film otprilike od predno, ako se ne vjerujem, mjesec i po dana, nismo tada stigli kada je bilo opet jedna mala navala fantazijskih ostvarenja da ga propratimo u ovoj audio formi, pa ćemo to učiniti sad. Večeras sa vama u naredna dva sata ekipa u sastavu Gera, Žare i Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj pogled iz svemirskog brota. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. Osam sati i 10 minuta, po jedan break na svakoj strani, to koji prate tenis ljudi već veoma dobro znaju, dakle finale Rima, Nadal i Đoković, to već postaje svake nedelje onako repriza, pa sad je samo ovaj pitanje šta će večeras da se desi, međutim to nije ono čemu ćemo se mi baviti u pogledu svemirskog broda, za početak malo u SF vremeplovu, nešto što smo propustili, onako negde greškom navedeno da je jedan od legendarnih japanskih stvaralaca, rođen 17.5., međutim to je 7.5., pa eto sad ćemo da se malo podsjetimo Ishiro Honde. Dakle, čovjeka koji je rođen 7. maja 1911. godine, preminuo 28. februara 1993. I reč je naravno o proslavljenom japanskom reditelju, najčuvenijeg kao tvorca Godzilla davnih 1954. godine. Godzilla koja je postala potom brand i zaštitni znak Japana i, pa može se reći na neki način i filmova o čudovištima. A inače sam Ishiro Honda je kao još mali želeo da postane umetnik, a kao tinejdžer se već opredelio za svet filma koje je postao njegovo, dakle, glavno interesovanje. Na univerzitetu je studirao umetnost, ali ga je regrutovala japanska vojska i skoro 8 godina je proveo u uniformi. U Kini je bio i zarobljena, kad se vratio u Japan iz zarobljeništva, počeo je da radi u Toho studiju i upoznao se sa Eiji Tsubarajom, majstorom specijalnih efekata, i uskoro, dakle, njih dvojica kreću sa svojom saradnjom i radili su nekoliko filmova zajedno pre nego što su 1954. godine snimili legendarnu Godžiru. Iako su pojedini kritičari davali negativne ocene njegovim filmima o čudovištima, na listi je stvarno onako veliki broj, recimo Honda je snimio Rodana, Bitku u svemiru, Motru, Napad ljudi pečurki itd. itd. Sam Honda inače uvijek bio ponosan na ovaj svoj jedinstveni aspekt rada u žanrovima fantastike, naučne fantastike. Inače, ajde sad kad smo već kod toga, čuvena je i Hondina izreka. Čudovišta su rođena suviše visoka, suviše jaka i suviše teška. To je njihova tragedija. Ishiro Honda, rođen 7. maja 1911. još jedan od junaka SF vremeplova pogleda i svemirskog broda.
Kažem ljubavi, u skladu je sa mojim planom, uvek vozi levom stranom. Samo jednom, reci samo još jednom, sve je bila gata danika. Na budalu si se navukla, sad te hvata panika. Samo jednom.
Osam sati i 15 minuta i kažem, sada je vreme da pozdravimo čoveka koga smo u pogledu svemirskog broda čuli tamo 96. 7. 8. godine. A evo ga sada ponovo. Marko, dobroveče, dobrodošao u pogledu svemirskog broda.
Dobroveče, bolje vas našao. Veliki pozdrav Beogradu i Zagreba, gde je upravo završen 33. Sferakon, jeli dan iz znanstvene fantastike. Onaj što bi se reklo pripremni za veliku feštu iduće godine, Eurokon, kad će se cijela Evropa sliti u Zagrebi doći ovamo da uživa u fantastici.
To će biti paralelno i Eurokon i Sferakon sljedeće godine.
Da, Eurokon se uvek veže uz najjaču domaću konvenciju, tako da je ovdje odabran Sferakon uz veliku podršku svih ostalih ljudi, pogotovo Istrana i njihovog legendarnog Istrakona, jeli najtoplije domaće konvencije u Pazinu. koji međutim ovaj put nisu bili na Sferakonu jer se poklopilo sa nekim susretima izdavača u Pazinu, tako da je Istra spala na legendarnog Mirka koji se ipak pojavio u Zagrebu i održao promociju istarske zbirke među ostalim promocijama knjiga. Bilo je dosta zanimljivo, interesantno je da je bilo jako mnogo gostiju, pogotovo u petak i subotu, s tim što je taj iznenadno veliki broj danas opao zbog lošeg vremena i kiše.
Da, kiša je kod vas ili malo ranije stigla kod nas i upravo krenulo da pada.
Da, ja se nadam da posebni gosti ovogodišnjih Sfera Koneli i ljudi iz Beograda, Darko Tuševljaković, Goran Skrobonja, Tolcovanji, koji su ovdje napravili sjajan program i privukli dosta pažnje publike, neće imati velikih problema na putu natrag. Bilo još beogradskih izdavača, legenda Boban Knežić se pojavio sa svojim knjigama, jeli, bio je to i Bane Kuzmić koji i Sirius B koji je donio svoje izdanja. A kad spominjem Sirius B, moram spomenuti jedan zanimljiv projekt koji je predstavljen na ovogodišnjem Sferakonu, naime...
I to je pričao Davorin Horak, je li tako?
Da. On pokušava revitalizirati Sirius i skuplja pretplate. Ukoliko skupi 500 pretplata, cijeli projekt će zaživiti, a prema najnovim vijestima, premda je na sajtu još piše 11 pretplata, trenutno su skupili 24. Znači, za tih par dana nešto se ipak pokrenulo i mi se nadamo da će to rasti i da će se pojaviti jedan dobar časopis, jeli?
To sam htio da te pitam. Futura u principu i dalje postoji, ona i dalje izlazi, mada doduše onako poprilično...
Pa ona izlazi otprilike jednom godišnje, dosta sam uključen u to, budući da je moja supruga Milena Benini urednica Future i mi se trudimo koliko možemo, međutim stvar zapinje negdje na putu do izdavača i njegove, neću reći indolentnosti, ali jednostavno jednog nemara prema tome. Možda bi neki drugi izdavač malo više potegnuo to, ali ovako se ne može skupiti nikakva kritična masa koja je neophodna za jeli, bilo kakvo redovno funkcioniranje nekog časopisa i to je ono gdje je Horak imao tu ideju da pokrene nekakvu kritičnu masu. Mi smo spremni svi pomoći u tom projektu i želimo mu sve najbolje. Da je Bože da uspije, ali za sad je to još uvijek dosta na, što bi se reklo, klima i nogama.
Dobro, ukoliko bi to uspjelo, onda bi Hrvatska imala faktički tri časopisa. Jedan za teoriju i književnost, Futura i ponovno vraćanje Sirius. Da. Što bi bilo stvarno dobro. Samo ako bi uspjelo da preživi, da tako kažem, i na kioscima.
Da, za to bi očito bilo potrebno jedno veliko zajedničko tržište kako je nekad imao Sirius i kako je nekad imao Alef. Jel, a stvari se sve više to... kreću ponovo prema tom zajedničkom tržištu, knjige dolaze ovamo, izdavači dolaze ovamo, izdavači i knjige isto dolaze i tamo i dobro je da se to događa, da je nešto što je silom prekinuto protiv volje svih nas se ponovo uspostavlja i to je jedna velika stvar. Od ostalih kurioziteta što se Sferakona tiče, napomenuo bi kultnu dizajnericu ili odeće Tajanu Štasniku, ako se ne varam, sa svojim fetišističkim stvarima ima dosta poklonika i tamo, koja se ovaj put prvi put od kad je se pojavljio uopće na konvencijama nije pojavila u korzetu iz jednog jednostavnog razloga što je žena u podmaklom stadiju trudnoći.
Da.
Eto.
A reci mi, pošto je bila opet dodala nagrada, ja koliko se sjećam, to je tradicija na Sferakonu, da se također nagrađuju i osnovci koji obično imaju, valjda da li beš u martu, aprilu, neki nagradni...
Djeci obično počasni gosti dijele nagrade. Ovaj put je to Oto sjajno obavio, jeli David Beckham, fantastika svojih prostora, što bi se reklo, Oto Altvanji. Ja sam ga baš prije dodijel za da će on ko Adrian Brody na dodijeli Oscar, on izvojiti spray za ustupa malo prije dodijele pošpricati, tako da smo se na račun toga zafrkavali, sve sjajno prošlo. Njihove promocije su bile dobro posjećene, bilo je zanimljivih okruglih stolova. Kažem, malo je falilo onih ljudi koji su u Istri, ali svi su spremni jako turbo za Eurokon iduće godine i tu se hvata veliki zalet. Za one koji ne znaju, gost Eurokona već je određen, to će biti Tim Powers, poznati američki pisac fantastike, koji upravo u Beogradu živeo veliki uzlet, ali izdavač Bane Kuzmić je baš donio vamo neke knjige, moram reći da jako lijepo izgledaju, jeli on je bio jučer samo jedan dan na Sferakonu, ali eto kažem, i gosti s te strane dolaze, još da okupimo i Slovenci i Bosanci i eto nam opet jednog solidnog fandoma.
Da, nego sad imamo jedno ovako pitanje za tebe iz studija. Obrati pažnju. Kako oprati Lovecraftovo prljavo rublje? Vreme sad.
Kako ga oprati? Tako što se čita Charlie Stross i njegov serijal o tajnoj agenciji koja se zove Vešeraj ili Ti Laundry i u kojoj se... koja je britanska tajna agencija zadužena za sprečavanje Lovecraftovih čudovišta. O tome je bilo riječi na Serakon, jeli...
To je u stvari tvoje predavanje, zato sam i pitao.
Da, da, to je jedan briljantan serijal Charlie Strossa, koji je po meni možda najbolji autor danas i koji inače je bio već par puta pozivan na Serakon, ali uvijek glatko odbijao iz jednostavnog razloga što je Charlie jako zauzet čovjek i kako je popularno ustanovio, ako ide na sve konvencije gdje ga pozovu, da neće više imati vremena za pisanje. A čovjek ipak od pisanja živi, jeli, tako da ono, njega treba hvatati jedno 3 godine unaprijed.
Da, da, da. Dobro, u svakom slučaju tebi hvala za ovaj onako interesantan izveštaj, da nas malo približiš kako to je izgledalo ove godine na Sverakonu, a pretpostavljam, u stvari znam već neka društva koja će onako već se pripremaju za odlazak na Eurocon sledeće godine, tako da možete...
Lado, mi ćemo se vidjeti tamo, ja ti plaćam piće, nemoj da ne dođeš da biješ neopravdani.
Dobro, važi, ali odmah ti kažem da se ovde već ozbiljno neka društva pripremaju da odu na Eurocon i da tamo budu prisutne, a sad vidjet ćemo. Organizatori u svakom slučaju će očekivati kontakt s ove strane.
Jasno, samo da kažem da su malo zakasnili jer je danas bio na Sarakonu zadnji dan za uplatu kotizacije od 150 kuna za 4 dana,
da, da,
posle toga raste cijena jer je li jasno ko je prvi uplatio.
Naravno.
A inače i sami organizatori uplaćuju kotizacije, to je spektakularno, ono, nema nikoga, može se volontirati, može se koliko hoće raditi na toj konvenciji, nema niko džaba.
Pa krize.
Ulazi, jer to su evropski propisi.
Da, da. A i krize, znaš, mora da se neke pare negde...
A čuj, za krizu se uvijek nekako snađe. To nam je prošle godine bio Jan McDonald, a ove godine Goran Skrobanja, malo iz bliže komšiluke, što bi se reklo, ali uvijek ih je dobro vidjeti. I Skrobanju, i Oltvanje, i Tuševljakoviće, nešto i njihovi knjige prodato i... Ono, odlično. Ide sve to.
Odlično, Marko, hvala ti na ovom izveštaju, pa mi se, znači, onda vidimo sledeće godine na Eurocon.
Dogovoreno. Pozdrav od mene i pozdrav od jedne od najboljih hrvatskih spisateljica, jeli Milene Benini, kandidata hrvatskog za nagradu za najboljeg pisca, koja evo sjedi pored mene i pozdravlja.
Odlično, pozdrav i za nju. Hvala ti, prijatno.
Doviđenja.
Eto, čuli ste Marko Fančović, nekada ovako uživo ovdje ispred mikrofona, kada je malo bio više angažovan ovdje, a evo sada, naravno, na svojoj funkciji kao i novinar i izveštač Pogleda iz Svemirskog broda iz Zagreba. Vreme da se, naravno, vratimo o muzici, pa potom, naravno, sve do 22.00 Pogledi iz Svemirskog broda.
Ali jedno znam, kroz sve nas, ista Naša brojka 202. My island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. As morning breaks, the heaven on high, I lift my heavy load to the sky. Sun comes down with a burning glow, mingles my sweat with the earth below. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. I see woman on bended knee, cutting cane for her family. I see man at the water's side, casting nets at the surging tide. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun. I hope the day will never come that I can't awake to the sound of drum. Never let me miss carnival with calypso songs philosophical. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun.
Minut do pola devet. Interesantno, na finalu u Rimu 1-0 za Đokovića, bilo je 1-0 u drugom setu. Prvi game, drugi su igrali, vidim da je bilo nerešeno, a mi sada odlazimo malo do Kana. Đoković u Rimu, u Kanu je filmski festival i dosta informacija vezanih za najrazličitije projekte, pa da prvo krenemo od otvaranja. Kakve veze sad ima otvaranje sa fantastikom? Pa Woody Allen je oduševio publiku na otvaranju Kanskog festivala svojim najnovim filmom Ponoć u Parizu, u kojem Owen Wilson inače putuje unazad kroz vreme kako bi se upoznao sa umetnicima poput Ernesta Hemingwaya i Pabla Picassa. Čak se i na projekcije za novinare čuo smeh i aplauz. Naravno, ovo nije žanovski film u smislu da je sad samo vreme plovno putovanje tema filma, ali je onako jedan interesantan dodatak u principu, kako ga navode kritičari, jednoj romantičnoj komediji, recimo. Opuštena atmosfera je bila i na promociji hollywoodskog blockbustera Pirat iz Kariba na čudnim obalama četvrtog dela, pardon, na čudnim plimama četvrtog dela uspešne franšize. Johnny Depp inače razgovarao sa novinarima o svom liku kapetana Jack Sparrowa, koji ovog puta kreće na put kako bi otkrio fontanu mladosti. Inače, u filmu je između ostalih i Penelope Cruz, recimo. Evo šta je Johnny Depp rekao. Moja porodica odgledala više mojih filmova od mene, uključujući i ovaj. Po njihovim reakcijama mogu da zaključim da li sam bio dobar ili ne. Do sada su uživali. Ovo je Johnny Depp izjavio na konferenciji za novinare. Inače, Johnny Depp, koji sa francuskom pevačicom Vanessom Paradis ima dvoje dece, kaže da su mu upravo oni sami, dakle, glavni kritičari. Iako film nije bio u zvaničnoj takmičarskoj konkurenciji, dovoljan podatak koliko interesovanje izazvao pokazuje činjenica da je kompletan žiri na čelu sa Robertom De Nirom bio na projekciji filma. Doduše, tu je zvezda večeri, hajde da tako kažemo, bila američka zvezda Jane Fonda i njena ogrlica od dijamanata i safira. To je onako jedan, onako, zanimljivost vezana za projekciju ovog filma. Inače, on je imao svoju prvu premijeru baš zvaničnu u Hollywoodu, a na Cannes, koji je poznat po tome da onako ne voli da bude drugi na listi, ovog puta je ipak napravljen izuzetak, najvratnije pre svega da bi se dodalo još malo više hollywoodskih zvezda i da bude interesantnije, naravno, na crvenom tepihu. Inače, u samom filmu Pirati iz Kariba četvrti deo, ponovo ćemo vidjeti u cameo ulozi i rock zvezdu Keitha Richardsa, koji glumi oca Jacka Sparrowa, dok je Ian McShane upečatljiv u roli gusara crnobratog. Ovaj serijal je već zaradio negde 2,6-2,7 milijardi dolara, a posle četvrtog dela, stvari sama priča četvrtog dela, ostavlja otvorena vrata za sledeće nastavke. Doduše, prve ocene kritičara su pomešane, pa postoje mišljenja da ovaj nastavak neće tako dobro proći kao prethodni. Inače, Pirati Kariba, to je S Kariba četvrti deo, stižu 18. maja i kod nas. Dakle, premijere će biti i u Domu sindikata i u Novosadskoj areni, pa eto, bit će prilike, dakle, i da domaći ljubitelji vide i sami procene koliko je četvrti deo uspešan. 2-0 u gemovima u drugom setu između Novaka Đokovića i Nadala, a mi ostajemo u Kanu. Čuveni put na mesec iz 1902. godine, dakle, film koji ima, da tako kažemo, započinje SF žanr u kinematografiji, je spasen i vraćen iz mrtvih. Tako da je njegova puna color verzija prikazana u Kanu. Film Georges Méliès-a je poznat po svojim crno-belim fotografijama, pošto se smatralo da je verzija u boji zaovek izgubljena. Međutim, početkom 90. godina neimenovana osoba je prosledila color kopiju u kinoteci u Barceloni. Nažalost, film je bio bukvalno u delićima, tako da je podizanje iz mrtvih potrajalo. Između ostalog, bio je primenjen hemijski proces omekšavanja koji traje 2 godine i na kraju, kada je se sve to sklopilo što je bilo raspančano i tako dalje, na opšte iznenađenje preko 90% filma je spaseno. U Hollywoodu urađeno završno spajanje digitalizovanih fotografija filma, a nedostajeće su dobile zamenu iz crno-bele verzije filma, samo su dodatno kolorizovane. Na sve ove dodate i muzika elektrogrupe R, i u svakom slučaju Voyage Dance de la Luna je 1900, to jest za 1902. godinu bio isto što i Ratovi zvezda 1977. ili Avatar 2009. godine, jedno, dakle, fascinantno delo, a koje će ponovo moći da se vidi kako izgleda u boji. E sad, šta još imamo iz Kana od vesti? Najavljen kao prvi francuski 3D horror film, Denis L'Amours je na kraju ispao bizaran pokušaj da se strah unese u klasičnu priču o ženi spisateljici, zavisno je od lockdownuma, kao i prilično depresivna storija u provincijskom odbacivanju. Očekuje se da će delimično interesovanje pobuditi kada uđe u francuske bioskope u julu, ali da će ga publika ubrzo odbaciti. Glavni junakinja je bivši model Leticia Casta u ulozi žene koja će halucinacije čak podsjećati malo na ono što je doživljavao Jack Nicholson u Isijavanju. No sveukupno gledano, nigde prave strave nema, tako da je tu 3D nedovoljan sam po sebi da zainteresuje publiku. No ako ništa drugo, kritičari ocenjuju da je Leticijina gluma dobra i da bi sve daleko bolje funkcionisalo kao obična drama. Dakle, prvi francuski 3D horror film najvratnije neće baš da ostavi nekog dubljeg traga, ali će svakako to izgleda uspjeti jednom dokumentarnom filmu. Naime, odavno je poznata priča kako je Aleksandar Jodorovski želeo da Frank Herbertov SF hit Dinu dovede na velike ekrane. Moguće da bi to bila daleko bolja adaptacija od one koje je kasnije ponudio David Lynch, ali do toga nije došlo. Filmski projekat Jodorovski Dina će imati istu formulu kao Izgubljeni u La Manči, dokumentarac o Terry Gilliamovom čuvanom pokušaju da snimi film Čovek koji je ubio Don Kihoda. Prikazat će, dakle, reditelja i njegov tim u dvogodišnjem pokušaju da adaptiraju Frank Herbertov roman. Tako će se mnogima po prvi put pružiti, dakle, prilika da vidi, to jest da vide skice i te snimke koje je pripremala ekipa Jodorovskog. Sama ekipa je tada bila više nego impresivna. Dakle, Dan O'Bannon, čovjek koji je napisao Totalni opoziv i Osmog putnika. Potom je bio u ekipi H.R. Giger, dakle, dizajner zastrašujućeg vanzemaljca iz Osmog putnika. I konačno, Jean Mabius Giraud, legendarni strip crtač, koji je inače i radio na Imperiji uzvraći udraci filmu Tron. Prema tome, Dina Jodorovskog, taj dokumentarac režira Frank Pavić, a već je inače čovjek snimio intervjue sa Jodorovskim i Gigerom. Hitlerom. Nažalost, nije baš ovde naglašeno kada se dokumentarac može očekivati, ali već samo ova vest je izazvala veliko oduševljenje kod fanova naučne fantastike u celom svetu i ljubitelja stripa, tako da će se sa nestrpljenjem očekivati pojava ovog dokumentarca. Eto, ova isto vest koja je najavljena u Kanu i posljednja vest koja nam je stigla iz Kana. Dakle, jedno od prošlogodišnjih iznenađenja je bio Gareth Edwardsov ultra niskobudžetni SF hit Monsters. Iako se Edwards odlučio za neke druge projekte, u Kanu su predstavnici Vertigo Filmsa najavili rad na nastavku, a producent Alan Niblo je najavio da će radnja biti smeštena u identičan svet iz prvog filma i da će govoriti o dva brata koji kreću u srce vanzemaljske teritorije. Prema tome, Monsters 2 dolazi kada ne znamo, a ovo je inače vest sa Kanskog filmskog festivala, ali sa onog dela koji je posvećen prodaji filmskih prava i gde dosta naravno i producenata i filmskih kuća dolazi da najave neke svoje buduće projekte i da nađu financijere. Dakle, to je bila jedna mala priča o onome što je do sada stiglo od vesti sa Kanskog filmskog festivala. Vreme je ponovo za muziku, a potom ćemo se okrenuti nekim najavama domaćih konvencija, sasvim neplaniranih, koji su nam pristigli u posljednjih par dana.
Oh, and half of my heart
16 minuta do 9, a u pogledu iz Svemirskog broda, dakle sada prvi deo priče o konvencijama. Konvencije, kao što evo upravo se ova jedna završila u Zagrebu, dakle čuveni Sferakon 33. po redu, su skupovi ljubitelja u ovom slučaju naučne fantastike, ali konvencija ima najrazličitijih, dakle mogu da budu bilo recimo skupovi kao što su običajni fanova zvezdanih staza, Star Wars ili tako dalje i tako dalje. Međutim, ono što je bilo interesantno, to je da na ovdje domaćim prostorima, osim tih konvencija, da tako kažemo, društava koje su pravljena neki redovno, kao što to recimo radi Zagrebačka sfera, a također Istrani su sad postali redovni, dok ovdje recimo kod nas u Beogradu je bilo to sad rađeno sa dosta onako preskoka, s vremena na vremen, veže se recimo 2-3 godine, pa onda opet bude neka pauza i tako dalje i tako dalje. Međutim, kažem, i te konvencije su uglavnom bile vezane za, dakle, već postojeća udruženja. A ovo sada što počinje da se dešava ili da više ima veze sa organizovanjem baš samih fanova koji ne moraju da imaju baš društvo koje će da funkcioniše na nekim uobičajenim osnovama, već će da se nalaze i okupljaju oko nekih projekata, pa izgleda se to upravo već dešava sada u petak, pošto je za 21. maj, tačnije za 20. maj, ja se izvinjavam, u 19.00 u Bridge pubu najavljeno veče Tolkienove fantazije. Evo šta se kaže u najavi. Povodom desetogodišnjice ekranizovanja popularne trilogije J.R.R. Tolkiena Gospodar prstenova, organizacija Evenstar će za sve ljubitelje epske fantastike prirediti veče posebno Tolkienu i njegovom radu. Veče je programskog tipa i organizatori će se potruditi da vam dočaraju Tolkienov svet fantazije. Imaćete priliku da uživate u muzičkom nastavu medieval folk grupe Epopeja, zatim srednjovekovnim plesovima, izvođenju Tolkienove poezije, prezentaciji mačevanja, lemba s hlebu u kojem će vas naše elfice posluživati, a iščekuje vas i specijalno iznenađenje. Organizator je pripremio i brojne vredne nagrade za različita takmičenja, dakle Legolas Gimli Challenge, takmičenje u ispijenju piva, Beat the Nazgul Chess Challenge, dakle koliko ja shvatam to je takmičenje u šahu. Dress code nije obavezan, ali bi organizatori bili veoma zahvalni ako bi gosti došli kostimirani, ne bili pripomogli u dočaravanju atmosfere srednje zemlje. Inače, gosti će imati priliku da prezentuju svog lika kostimom ili performansom, zašto će najbolji biti vredno nagrađeni. Eto, dakle, to je nešto što se dešava u Bridge pubu od petka 20. maja u 19.00 pa do sve jedan sat posle ponoći 21. maja, naravno. I jedna ovako interesantan najavljen skup vezan za fanove Tolkiena, s obzirom da su oni bili poprilično dobro organizovani i brojni. Prosto ne sumnjam da će ovo veče biti uspešno i dobro posjećeno. Međutim, to nije jedino ono o čemu ćemo pričati. Sada ćemo napraviti jednu onako pauzu. Za to vreme, pravo vreme, ćemo slušati malo reklame pa potom muziku, ali ćemo se zato okrenuti o Star Wars konvenciji, koja je također najavljena, bukvalno, ako se ne varam, danas je pristigla prva informacija, i koja će izgleda biti jedan celodnevni događaj, ali ovoga puta baš u organizaciji, uslovno rečeno, fanova, dakle kao pokretači inicijative. Međutim, o tome za nekih 5 minuta, recimo.
Eko.
Engleski kroz pesmu za najmlađe. Lisac Fox i prijatelji. Mačka Cat. Ovca Šip, Majmun Manki i ostali na novom CD-u pevaju, pričaju i uče engleski sa vašim mališanima. Engleski kroz pesmu, novi CD PGP RTS-a za najmlađe.
Skoči lisac Fox, iz kutije zvane Fox.
Eko.
Thank you.
8 minuta do 9, slušali smo Katy Perry i Teenage Dream, a sada dakle da se okrenemo tom toj Star Wars fan konvenciji koja je najavljena za 19. juni, koja će početi u 11.30 i trajati sve do 9 sati uveče, dakle to je nedelja 11. jun, lokacija Studentski kulturni centar Beograd. Dakle, u najavi se kaže sledeće. Srećna galerija SKC organizuje prvu srpsku Star Wars fan konvenciju, koja će se dakle održati 19. juna 2011. godine sa početkom u 11.30 u Studentskom kulturnom centru u Beogradu. U Sjedinim američkim državama se svake godine održava sličan događaj pod nazivom Star Wars Celebrations. Takođe neke druge, mahom evropske zemlje, imaju sada već dugu tradiciju obeležavanja filmske sage, čija je popularnost počela 1977. godine i do danas nije prestala. Naprotiv, stalnim dodavanjem sadržaja celokupnoj priči, objavljivanjem novih knjiga, stripova, videoigara, serijala i ostalih multimedijalnih sadržaja, koji odmah postaju prihvaćeni kao nova poglavlja u celokupnoj priči od strane obožavalaca, popularnost Ratova zvezda sve više raste, privlačeći i nove generacije. Najavljena konvencija će sadržati 5 predavanja o različitim aspektima Ratova zvezda, potkrepljenih audio-vizualnim materijalom, videosnimcima, muzikom, kostimima, kolekcionarskim predmetima, knjigama i drugo, kao i nagradnim kvizom na kraju u kome ćete moći da testirate svoje znanje o Ratovima zvezda i osvojite vredne nagrade. Takođe, za vreme cele konvencije biće aktivna svojevrsna berza kolekcionarskih predmeta gde posetioci mogu doneti delove svojih kolekcija za razmenom. Kao poseban deo konvencije biće upriličena izložba radova škole i radionice crtanja i stripa i ilustracije Đorđe Lobačev na temu Ratova zvezda, kao i celodnevna angažovanost članova škole i radionice na crtanju na licu mesta. Tako posetioci mogu odneti kući crtež svog omiljenog lika iz Ratova zvezda koji će im nacrtati profesionalni crtači. Eto dakle, naravno još ćemo se malo zadržati na programu konvencije. S tim što treba u stvari to naglasiti da ovdje kod nas osim samih filmova i kompjuterskih igara, recimo onaj deo vezan za knjige iz Star Wars univerzuma, nije zaživao toliko u smislu da su domaći izdavači baš krenuli nešto da silno objavljuju ove knjige. To izgleda da je bila procena da jednostavno ne bi imalo valjda dovoljno dobru tražnju, ali na svu sreću za fanove ovog serijala koji su eto pošto poto želeli da malo vide šta se dešava i u tom univerzumu koji uglavnom popunjavao, da tako kažemo, rupe između postojećih filmova, bilo je dovoljno dakle knjiga na engleskom koji su mogli da zadovolje njihovu znatiželju. U svakom slučaju domaćih fanova i Star Warsa i Star Treka ima sasvim dosta. Videli smo svojevremeno kada je Photon Tide organizovao u Novom Sadu skup ljubitelja Star Treka, koliko je bio dobro posjećen, i takođe da je bilo i kolekcionarskih i figurica i svih ostalih stvari, da su članovi se pojavili u uniformama Zvezdane flote. Samim tim biće jako interesantno vidjeti šta će se sve ovde od svega toga pojaviti, a elemenata ima više nego dovoljno da to bude jedna jako interesantna konvencija. Međutim, kažem, saznaćemo definitivno tek tamo 19. juna. Biće to naravno nedelja. E sad, kako izgleda program ove konvencije? U 11.30 okupljanje učesnika i gostiju, dobrodošlicu uvodna reč tačno u podne, u 12.30 prijava takmičara za kviz, a potom kreću predavanja. Od 13 Star Wars, najveći moderni ep, Nemanja Ćalić, zatim od 15.00 kolekcionarski univerzum, govorit će Predrag Dimitrijević, pa potom Sila u filozofiji i religiji, Dejan Vujić od 16.30. U 17.30 predviđeno je predavanje Uticaj na sagu i Uticaj sage, govorit će dr. Mladen Kalpić, i konačno u 18.30 Svetlosna sablja, oružje koje život znači, predavač je Marko Aleksić. Nagradni kviz počinje od 19.30, a odjavna reč i završetak konvencije je u 21.00. Eto, dakle, organizatori pozivaju sve da svojim prisustvom upotpune prijateljsku atmosferu, kako se kaže, bez obzira na to da li ste imperialni jurišnik, vitez Jedi, pobunjenički pilot lovac ili intergalaktički lovac na ucene. Ako imate svoj kostim, slobodno ga obucite, svi su dobrodošli. Dođite da se družimo i zajedno uživamo u oživljavanju jedne od najvoljenijih saga našeg doba. U Americi, ako se ne varam, postoji ona legendarna grupa 501, čiji se članovi oblače kao imperialni jurišnici i tako dolaze na konvencije. A vidjet ćemo, dakle, i ovo će biti definitivno interesantno, koliko ćemo ovdje imati maskiranih što Jedi-a, što možda imperialnih jurišnika, ljudi koji su možda inostranstvu nabavili i kompletne kostime, pa eto, to će biti odlična prilika da pokažu šta to imaju.
Topla preporuka 202.
Thank you.
21.5, velika trojka na povratku sa Sverakona, dakle Oto, Goran i Darko, i Darko nam je reporter, dakle tri lica knjige, trojica naših pisaca koji su bili zvanični gosti Sverakona, negde u automobilu, da li na autoputu, ali u svakom slučaju na putu. E da, čujemo te, Darko, u programu si. Hajmo, to je izveštaj sa Sverakona.
Pa, mogu ti reći da imaju dosta popunjen program. Mislim, imaju dugu tradiciju manifestacije, ovo je 33. Sverakon, tako da pretpostavljam da nije bio pravi problem da to fino osmisle. Deluju kao dosta uigran tim, trajalo od petka do nedelje, u suštini još uvek na neki način traje. Mi smo morali zbog obaveza sledeće nedelje praktično da odemo pre kraja. Oni završavaju danas sa nekakvom velikom žurkom, ali za razliku od nekih drugih konvencija za koje znamo ili na kojima smo bili, njima nisu samo petak i subota dani u kojima imaju aktivne programe, već i taj treći dan nedelja, odnosno do pred sam polazak naš smo bili svedoci toga da su sale pune i da imaju paralelne čak programe. Mi smo učestvovali sa našim zajedničkim nastupom i sličnim onim nastupima koje smo radili i po Srbiji u prethodnih nekoliko meseci, predstavljajući naše tri knjige, ali smo kao počasni gosti imali i odvojene programe, odnosno svako od nas je u ova tri dana održao nekako predavanje, dosta različite po temama. Gore održao predavanje o iskušenjima fantastičnog stvaralaštva u regionu, sa naglaskom naravno na ono što se dešava kod nas. Od Tolton je održao predavanje o zapletu u romanu, dok sam ja uradio nekakvu, recimo, između radionice i male nagradne igre za kratku formu za pisanje tweet priča od 140 karaktera. Tako da dosta je dobro posvećena konvencija. Zanimljivo, osim toga što smo učestvovali kao gosti sa našim programom, smo posjećivali i druge stvari i mogu ti reći da ništa od toga nije bilo uzaludno niti dosadno. Dobro smo se družili sa ljudima, tako da eto, sve skupa lep provod bio.
Odlično. Još samo jedno pitanje. Twitter priča, jel možeš da nam kažeš neku od onih koja je pristigla, koja je ostavila utisak na tebe na toj radionici? Kažem, ovo natjecanje u pisanju Twitter priče, jel si neku možda zapamtio od ljudi koji su ovako pripremili za toj tvoj doprinos?
Nešta, ja sam još čak i upamćen imena kada nekog upoznam. Imam ih sve tri prilike u glavi, ali ne bih sad volio da ih parafrazirat. Nada mislim da će sfera to okrećati, iako već i nije u stvari na svoj sajt, tako da koga zanima će to da vidi na njihovom sajtu. A ne bih sad da lažno prepričavam autorske radove.
Ok, ništa, vi lepo putujte, pa vas očekujemo naredne nedelje u pogledu Svemirskog broda.
Važe, super, čujemo se.
Važe, prijatno. Čao. Čuli ste Darko Tuševljaković, jedan od trojice, dakle Goran Skrobonja, Oto Oltvanji, tri lica knjige, ono što su predstavljali, dakle, svoje romane, a to su Čovjek koji ubio Teslu, Goran Skrobonja, zatim Kičmo noći Alto Oltvanji i Senka naše želje Darko Tuševljaković. Ono što smo s njime davno dogovarali i najavljivali, trebalo bi da se desi i sledeće nedelje. Dakle, tri lica knjige u pogledu iz Svemirskog broda. Imaće, dakle, prilike da u jednoj skraćenoj verziji svima vama koji niste imali prilike da ih slušate ni u Zagrebu, niti u Istri, niti ovde u Beogradu, zatim po još nekih 7-8 gradova, ako se ne varam, u Srbiji, gde su sve bili. Imaćete prilike da ih čujete u okviru Pogleda iz Svemirskog broda, ali u jednom skraćenom izdanju, a onda definitivno možemo da ih pustimo da pripreme svaku ponaredni roman, pa da sa tri lica knjige nastavlje i neke druge godine. U svakom slučaju, ovo je bio Darko Tuševljaković sa Puta povratak iz Zagreba sa Sverakona broj 33.
Petak, 20. maj, 19 sati, Klub Brod, Niš, Hit 202, Demo Masters broj 8, ponovo u Nišu. Održat će se polufinale Demo Mastersa broj 8 i to za niške i pirotske bendove. U takmičenju učestvuju niški bendovi Aria Eterna, 4Play, Naked Like a Newborn, zatim Dr. Death, Virus, a sviraće i bendovi iz Pirota, Legacy, Bad Memory, Veštačko disanje i Big Bug. A vi naravno dođite i na kartama glasite za najbolje. U revijalnom delu sviraju naši specijalni gosti iz Niša, Glad, Puls i Dok 7. Petak, 20. maj, 19. sati, klub Brod u Nišu. Nalazi se u ulici Stefana Prvovenčanog, broj 18. Dođite, glasite za najbolje. Vidimo se!
Dva, nula, dva.
Ljubav, to je kad dvoje sve misli svoje pretvore u isti san. Kad me ljubav opusne težnju, otusne tebi, daću dugu i svog sna.
Sati i 15 minuta napet u Rimu, nerešen trenutno rezultat 4-4, koliko sam ja imao prilike da vidim, a u pogledu Svemirskog broda vreme za jednu zanimljivost. Pričali smo pre nedelju dana o kako je uslovno rečeno, ajde tako da kažemo, SF svet reagovao na ubistvo Osame Bin Ladena i koliko su se vesti pojavljivale koje su na neki način uključivale i priču o njemu. E pa evo nastavka te priče. Naime, nemački kanal N24 je, kao i mnogi drugi, izveštavao o ubistvu Osame Bin Ladena. Međutim, iako su im činjenice bile najverovatnije tačne, slika koja je pratila izveštaj na ekranu je bukvalno izazvala smeh. Naime, u potrazi za amblemom koji nose Team 6 američkih foka, ljudi sa ove TV stanice su naletili na amblem Makija, boraca za slobodu iz zvezdanih staza, i uredno ga postavili tokom izveštaja o akciji američkih specijalaca u Pakistanu. Što je najinteresantnije, prezenter vesti je čak prokomentarisao taj znak na ekranu sledećim rečima: oni su imali Team 6 koji je obavio misiju, nemaju oni za džabe lobanju na svom amblemu. Za fanove zvezdanih staza je svakako još smešniji ovaj komentar, pošto je na amblemu Makija zapravo lobanja Klingonaca ili Tivanzemaljaca, za one koji nisu možda pratili zvezdane staze, a ekipi sa nemačke TV stanice N24 je promaklo i to da se na amblemu pojavljuje Phaser, zatim tri klingonska batlet mača i reč Maki. Dakle, sve ovo postoje na tom amblemu koji su oni prikazali kao amblem američkih specijalaca. I konačno, da kažemo još samo jednu onako zanimljivost, originalni Maki su bili zapravo francuski borci za slobodu u Drugom svjetskom ratu koji su se borili protiv Nemaca. Eto, dakle, Maki kao američke foke na nemačkom kanalu N24. I sada u poludi svemirskog broda vreme je da se malo vratimo u ponedeljak kada je na tribini Društva ljubitelja fantastike održana promocija romana Tima Powersa Na čudnim plimama. Dakle, za priču je bio zadužen prevodilac knjige Sebastijana Danko, koji je, kao što rekoh, u pokušaju da sebe obuzde kako ne bi spoilerovao naravno neke interesantne detalje iz same knjige, pripremio faktički jedno interesantno predavanje o samim Karibima, gusarima, zombima, izvoru mladosti i vudu magiji bez ljubavi i avanture, iako se to bilo pominjalo u naslovu predavanja. I da krenemo mi sad za početak audio snimak samog, da čujemo dakle samog Sebastijana Danka i doduše za početak njegovo prvo upoznavanje sa Timom Powersom.
Za mene priča nekad sa Timom Powersom je krenula u ovoj zgradi, gradske biblioteke u Subotici, čiji sam ja bio redovni posetilac i koji su imali tačno jednu, naravno, knjigu Tima Powersa, koju ste gledali, uglavnom vidjeli, tu jednu knjigu koju sam pročitao i bio apsolutno oduševljen. Prvo oduševljen pričom, oduševljen time kako je sastavljena priča i sve ostalo. I nekako sam zabeležio pored Tima Powersa odličan autor i sklonio tu informaciju na neku mentalnu policu gde je to stajalo jako dugo. Onda se pojavio internet, onda su postale malo dostupne te knjige iz inostranstva i tako to. Počeo sam da čitam sve i svašta, međutim, Tim Powers mi iz nekog razloga, iako mi je bio fascinantan kao pojava i zapamtio sam da me oduševio taj njegov roman, uvijek bio nekako na rezervnoj listi. Kao njega znam da je dobar, pa kad nemam šta drugo da čitam, uhvatit ću neku njegovu knjigu i na kraju tako nikad ništa nisam.
Tako nikad ne dođe, što ima toliko dobrih stvari.
Apsolutno, ali onda je usledio poziv da pomognemo da se radim na prevodima i tu sam onda zaranio zapravo u njegov opus. Prva knjiga koju sam mimo ono bi se dočitao i odmah preveo je bio naravno Devijant, a potom i knjiga koja večeras pričamo, odnosno Na čudnim plivama. Sad o Timu Powersu verujem da većina ovde zna po nešto. Američki pisac, piše uglavnom skrivene istorije i može se reći da je najpoznatiji i najuticajniji autor u tom nekom podžanru. Što znači da uzima neke postojeće istorijske činjenice, traži rupe u tim dešavanjima, traži neke nelogičnosti, nedostatke uzročno-posledičnih veza i onda popunjava praznine po svom nahođenju, bilo magijom, bilo nekom tehnologijom, tehnikom, čime god mu se učini zgodno. Kako je sam rekao u radu na knjigama, to kaže, donao sam čvrstu odluku da ne smijem da menjam ili preskačem ništa zabeleženih činjenica, niti da preuređujem dane po kalendaru, a potom sam pokušao da propravim kako bi to monumentalna, ali nezabeležena činjenica mogla sve da objasni. Powers je takođe poznat i po tome što je jedan od osnivača steampunka koji je trenutno, ne mislim sad već polako na zalasku, on se Jamesom Blaylockom i K.W. Jeterom, koji su zajedno nazvali steampunk kao kontrast u odnosu na tadašnji dominantni podžan cyberpunka. Takođe, interesantno da su zajedno izmislili poznatog pesnika Williama Ashblessa, koji se sastoji od ove vesele dvojice i kojeg su toliko vešto utkali u svoje razne dela da su mnogi bili ubeđeni da se radi o pravom pisu i krenuli u lov na to da iskopaju neke podatke o čovjeku koji zapravo ne postoji i izmišljotine dvojice mladih studenta i autora. Prvi Powersov veći i ozbiljniji roman bio je The Drawing of the Dark, međutim, proslavio se onako baš žestoko kad su izašle Anubisove kapije. Tu je odmah dobio svako razne hvalospeve, nagrade i tako to. Knjiga o kojoj ćemo mi večeras da pričamo, doduše dosta zaobilazno, je On Stranger Tides, koja je takođe nominovana za World Fantasy Award i Locusovu nagradu za fantasy, a pokupila i Dittmarovu nagradu koja, ako se sećamo, australijska nagrada. Da. O toj knjizi, da ne bih ja sad ovako na pamet, ako neko već ne zna, pročitat ću šta je Zoran Jakšić napisao. Naime, ja kad krenem tako da pričam o knjigama, uglavnom se zaleti mi i izleti mi neki spoiler, a ovde je taman lepo, taman dovoljno rečeno da ništa ne pokvarim. Znači, godina je 1718. i mi upoznajemo glavnog junaka Johna Šandenjaka. Na početku on ne deluje previše upečatljivo. Bio je lutkar i živeo od prikazivanja Šekspirovih drama sa marionetama kao likovima, potom je radio kao knjigovođa. Svakako čovjek na mestu, ali nipošto heroj bez mane. On na brodu prema Haitiju poznaje svoju ljubav, Riđoku su Elizabeth Herod. Onda stvari počinju brzo da se odigravaju. Njihov brod napašće pirati i on će biti vrbovan među njih, da bi mu ime bilo promenjeno Jack Shandy i da bi uletio nebrojene avanture prema Washington Postu, avantura kako ima Indiana Jones može samo da sanja.
Odavde plovimo puni nade,
6-4, 6-4. Novak je pobedio. E, sad, pošto to znate, možete na miru da se okrenete praćenju Pogleda iz svemirskog broda, ili možete prvo još malo pogledati kako Novak dobio trofej, proslavu na terenu i tako dalje, već šta vam je po volji. Što se tiče Pogleda iz svemirskog broda, dakle, započeli smo ovo druženje sa romanom Na čudnim plimama, tačnije promocijom koja je održana u društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, Sebastijana Danko. Interesantan pristup, dakle, da ne priča baš mnogo o romanu, nego da objašnjava neke jako bitne stvari za sam roman. Pa u ovom segmentu ćete upravo slušati, dakle, šta on za početak ima da kaže o samim Karibima i Indijancima koji se nalaze na tom području.
Dakle, ranije romana se dešava na Karibima. Karibi su ime dobili po Karibi Indijancima, koji opet pak figurišu u ovoj knjizi. Karibi Indijanci, odnosno, takođe se zoveš i Karibi, odnosno Kalinago Indijanci, kako gde u kom narečju, ostali su globalno poznati na sličan način kako je, recimo, jedna srpska reč ušla u globalni rečnik. Uglavnom, njihovo ime je osnova za reč kanibal. Dosta ovako nesrećan spoj, pošto oni po svemu sudeći i po svim izvorima nisu bili zapravo kanibali u klasičnom smislu, znači nisu jeli ljudsko meso da bi to zadovoljili glad ili što god, već su samo povremeno ritualno uzimali zaloge dva neprijatelja ubijenog u ratu, čisto da upiju njegovu silu, snagu ili šta god već. Normalno, kolonisti kad su vidjeli te i takve rituale i našli kosti predaka po njihovim kolibama, zaključili su normalno da su to divljaci koji jedu jedni druge. E sad, to što oni nisu bili baš pravi kanibali ne znači da su bili fini narod, bili su izuzetno ratoborni. Često su ratovali i otimali zarobljenike susednog jednog naroda koji se zove Aravak, odnosno Aravak Indijanci, koji opet također figurišu u knjizi. E sad, još jedna stvar koja se spominje u knjizi, a koju ću sad uvežem sa ovim Indijancima, to je izvor mladosti. legende u izvodu mladosti, odnosno o magičnoj vodi u koju se čovjek udani pa se podmladi, postoje od Vajkana, na primjer, još je Herodot pisao o tome, a on se oslanjao na ranije legende, tako da vjerojatno ta ideja potiče onako da iz nekih prastarih davnina, pošto naravno niko nas ne voli da bude bolestan i svi bismo želeli da živimo makar dosta dugo, ako ne i zauvek. Te legende o izvoru mladosti, o magičnoj vodi koja leči sve muke, postoje i zabeležene su među nekim plemenskim kulturama. Između ostalog, baš pomenuti Arawak Indijanci imali su mit o tim lekovitim vodama koje se nalaze u mitskoj zemlji Bimini. Španci su navodno za taj mit čuli baš od Arawak Indijanaca. Naime, čuli su za priču da izvesni Sekvene, poglavica Arawaka sa Kube, bio strahovito zainteresovan da pronađe taj izvor mladosti, pošto je nekako zašao u godine. Sekvene se spakovao sa svojom ekipom i otplovio je negde na sever. On se s tog putovanja nikad nije vratio, što je naravno rezultovalo za to da su svi zaključili kako mora da je našao taj izvor. Ali ta legenda je opstala među Arawak Indijancima i nekako se cela ta priča u 16. veku zakačila za izvesnog Juan Ponce de Leona, koji je bio vojnik, pomorac, potom i političar, prvi guverner Puerto Rika i istraživač. Navodno, kada je pronašao Floridu 1513. godine, navodno se priča da je tragao za izvorom mladosti, iako zapravo ne postoje nikakvi dokumentovani navodi o tome iz njegovog doba, već je tu vezu prvi put uspostavio izvesni Gonzalo Fernandez de Oviedo u svojoj knjizi Historia Generali Natural de las Indias iz 1535. godine, u kojoj je pisao da je navodno de Leon tragao za vodama Biminija da bi izlečio svoju impotenciju. E sad, umesto toga, na svom drugom pohodu na Floridu, de Leon je uspeo samo da popije otrovnu strelu u Butinu i nedugo zatim da završi karijeru.
That is
Slušali smo Los Bravos Black in Black na centralnom terenu u Rimu. Novak je upravo dobio pehar, a mi sada u pogledu Svemirskog broda idemo na treći audio snimak sa prezentacije romana Na čudnim plimama Tima Powersa. Dakle, Sebastijana Danko, prevodilac ovog romana koji ga je i predstavio na jedan, kažem, interesantan način, opredelio se u jednom trenutku i da ispriča, dakle, malo priče o piratima i to nekima koji se od likova koji se upravo pojavljuju u romanu. Pa da poslušamo ovaj završni segment sa promocije romana Na čudnim plimama.
Velika tema knjige, kao što je očigledno, su pirati. Piraterija je popularna aktivnost kako u današnje vreme, tako i od vajkada. Praktično, od kako smo naučili da plutamo po vodi na nekim daskama, tako su i jedni zaključili da je bilo super da otmu nešto i drugih u prolazu. Pisani dokumenti o pirateriji sežu unazad u istoriji praktično dokle god seže apsolutno ono, pisani zapis. Odnosno, postoji dokumentacija iz nekog kasnog bronzanog doba o tome da su ovi jedni preko mora otimali od onih drugih dok su ovi vozili svoju robu gde god već. Pirateria je imala dve struje. Jedna struja su vikinzi, drugi talas je naravno ono što je postalo popularizovano u svim ovim serijama, filmovima i tako dalje, odnosno nešto što se naziva zlatno doba piraterije. To zlatno doba pokriva tri perioda. Prvi je period takozvani bukanira, koji se dešava negde između 1650. i 1680. godine, gde su Englezi i Francuzi sa Jamajke i Tortuge išli u pomorske pohode da napadaju španske kolonije i brodove. Drugi neki talas je negde 1690. godina i vezan je za dugometne plovitbe sa Bermuda i uopšte sa američkog kontinenta protiv muslimanskih brodova i brodova East India Company koji su plovili po Indijskom okeanu i Crvenom moru. A treći period kojim se bavi ova knjiga je period posle španskog rata za sukcesiju. Između 1716. i 1726. kada se taj rat završio, naime, angloamerički mornari i gusari ostali su besposleni i čisto da bi preživjeli počeli su da se bave piratstvom po Atlantiku i po Indijskom okeanu. Jedan od najpoznatijih gusara, pred Crnobradi, nije bio među najuspešnijima, baš kad se onako stave jedan do drugoga gusara iz tog perioda. Njegov mentor Benjamin Horngold je bio recimo mnogo produktivniji, ima još njih koji su više oteli, koji su bolje prošli, ali Crnobrad je nekako zbog svoje živopisne pojave, interesantnog imena i ko zna čega još, postao dosta popularan i poznat. Malo toga se zna o njegovim mlađim danima. Neki su na osnovu nekih spekulacija došli do zaključka da je on klinac iz Bristola koji je to nekako stigao do Jamajke i Haitija i tako tog okruženja, međutim to su čisto spekulacije. Ono što se zna o Ungusar, odnosno piratu, je da je plovio s izvesnim Benjaminom Horngoldom, takođe poznatim piratom, sa New Providence-a, bio je prilično dobar u svom poslu, tako da je ubrzo stekao sopstveni brod od Svete kraljice Ane, koji takođe figuriše u romanu, i sam postao za sebe poznati pirat. Bio je divljeg izgleda, međutim, iako se uglavnom o njemu priča kao krvožednom divljaku, ispostavlja se da je to bio pažljivo stvoren imidž. Namerno je uplitao sebi fitilje u bradu i puštao tu bradu da poraste divlja i da izgleda kao neki užasavajući divljak. Međutim, to mu je omogućavalo da bez mnogo muke dobije što treba. Znači, generalno taj stereotip je dosta opstao, a ispostavlja se da su pirati u stvari bili dosta demokratski. Svaki od njihovih kapetana, pa i Crnobradi, upravljao je na osnovu dozvole ostatka posade. Znači, sporazumno se biralo ko je kapetan, on se apsolutno slušao tokom nekog pohoda ili borbe, pošto drugačije ne može, ali mimo toga je uvek postojala opcija da se nadglasavaju, da se bira novi kapetan i tako to. Još jedan poznati pirat koji figuriše u knjizi je izvesni Steve Bonnet, poreklom sa Barbadosa. Njega su nazivali The Gentleman Pirate, odnosno gospodin Pjedac, bio bogat i zemljoposjednik, nasledio je ogromne plantaže, međutim jednog dana mu je nešto dumalo u glavu i on je rešio da se posveti pjedatskom pozivu. Zli jezici kažu da je to bilo zbog žene koja mu je mnogo zvocala, što figuriše u knjizi, kao deo objašnjenja zašto se on tome sve mu posvetio. Bio je neobičan po tome što je za razliku od ostalih pirata koji su uglavnom otimali svoje brodove ili se pridružili nekome pa vremenom uznapredovali do pozicije kapetana, on relativno neiskusan u pomorstvu kupio sebi brod.
Gospodin čovjek,
lepo je rešio da kupi sebi vozilo, da zaposli pirate, što je takođe bilo na obična praksa, jer su uglavnom oni medisano delili plen. On mi je dao redom oblatu, što je sad pitanje da dao nesigurno freelancing ili sigurna plata, kod njega su očigledno došli, jer što više vole to da imaju beneficije te. On je bio manje više uspešan sve dok u jednom obračunu ga nije potkačio metak, te je prilično nezgodno ga je potkačio jedan metak i morao je da se pridruži crnobradom koji se kretao baš po tom kraju i jako dugo su plovili zajedno i razvili su postepeno jedan čudan odnos, času se voleli, času se mrzeli. U te mere da je Steve Bonnet pri završetku svoje karijere pirata čak neko vreme pokušavao da ulovi crnobradog, ne bili se osvetio za neke stare grehe i ne bili ga isporučio vlastima. Neću da kažem tačno šta je bilo na kraju, a i začitav taj odnos Tim Powers je isplao jednu interesantnu priču o tome šta zapravo leži u pozadini čitavog tog njihovog te međuigre i na njeve nalaženja, razilaženja i tako to. We'll be right back.
Jeste vreme za inspiraciju, vesti iz sveta nauke i tehnike koje vam možda mogu poslužiti kao inspiracija za neku vašu priču. Pa evo vesti koja je već bila objavljena, ali nije zgoreg ponoviti da je Američka nacionalna bezbednostna agencija objavila na svojim internet stranicama dokumente koji prema nekim izvorima nedvosmisleno potvrđuju postojanje vanzemaljske inteligencije. Između ostalih, NSA je u dokumentima objavila sadržaj čak 29 poruka primljenih putem satelitske mreže. Delovi poruka koji su dekodirani, navodno, sadrže periodni sistem elemenata i jednačine za koje stručnjaci nisu znali šta opisuju. Iako su datumi na samim dokumentima cenzurisani, nagađa se da dokumenti potiču iz perioda pre aprila 2004. godine. Takođe, nagađa se da je na dekodiranju nekih poruka radio dr. Howard H. Campaign, jedan od najboljih svetskih kriptografa. Eto, dakle, NSA objavila 29 poruka za koje se tvrdi da su primljene iz svemira. Inspirativne vesti čuli smo da je Američka nacionalna bezbednostna agencija objavila 29 poruka koje su navodno primljene iz svemira. Ova druga vest se pojavila otprilike u isto vreme kad i ova i prosto zvuči nestvarno, a o čemu je reč pa saznaćete evo za koji trenutak. Naime, ako neki vanzemaljac pokušava da stupi u kontakt sa nama, slede loše vesti za njega, zauzet signal. Naime, zbog kresanja budžeta, jedno od najboljih oruđa koje smo imali u potrazi za vanzemaljskim životom je, nadajmo se, privremeno isključeno. Reč je o Allen Telescope Array ili oblasti koja je izgrađena da pronalazi signale udaljenih vanzemaljskih civilizacija. Ovu oblast je trebalo da čini 360 šestometarskih radio antena, ali je do 2007. godine, kada je izgradnja stopirana, napravljeno samo 42 te antene po ukupnoj ceni od 50 miliona dolara. Astronom Frank Marchills, koji je saradnik i ATA i SETI instituta za potragu za vanzemaljskom inteligencijom, je na svom blogu napisao da je finansiranje drastično smanjeno tokom poslednje dve godine. Uglavnom je stizao novac od privatnih donatora, na koje je očigledno uticala ekonomska kriza. Eto dakle, u trenutku kada saznajete da izgleda da su primljene poruke iz svemira, jedno od najboljih oruđa koje imate da upravo tražite te poruke vam ne radi. Međutim, ako ništa drugo, eto upravo ove dve vesti nekome mogu da posluže kao inspiracija za neku priču ili roman, zašto da ne, pogotovo ako ih zajedno poveže. Možda su otišli živci, ali i ekipa koja je realizovala večerašnje izdanje Pogledi svemirskog broda se legalno sprema za odlazak uskoro, naravno Ozon, od 22 pa do ponoći. Mi vas samo podsjećamo da se knjiga koju smo već najavljivali, domaća zbirka priča o apokalipsi, već pojavila u knjižarama. Takođe su stigli i svemirski vojnici Roberta A. Heinleina, a interesantna je svakako vest da će jedno 10 dela Zorana Živkovića biti objavljeno u digitalnoj formi u Engleskoj. Promovisani su i vampirski dnevnici, peti deo Povratak Sutton L.G. Smitha. I konačno da kažemo da se pojavila, ali na internetu, 17. broj Twilight Srbija magazina, ali to ćete, kažem, morati da pronađete na internetu, s obzirom da je moguće samo download u PDF. Eto, dakle, to su još neki bili interesantni detalji vezani za domaću produkciju. Vas pozdravlja ekipa koja je radila i koja je bila u sastavu Gera, Žare i Nevidljivi čovjek. Mi se čujemo za 7 dana u istom terminu, a za sam kraj muzika iz ovogodišnjeg filma od pre jedno mjeseci i po dana, ako se ne varam, ili 2 mjeseca najkasnije. Slušat ćemo muziku iz animiranog filma Rango, Los Lobos featuring Arturo Sandoval, Walk, Don't Rango. Do sljedeće nedelje, prijetno.
Fantastika, horror.
What's your favorite scary
movie? Fantasy.
One, three, rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile, let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself to the dark side.